Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення першого розділу книги Рут. Отже, сини Єлімелеха, який помер у землі Моавській, узяли собі за жінок моавітянок. Ім'я одній було Орпа, а ім'я другій – Рут. Орпа означає «лань». Очевидно, це була дуже спортивна, витончена і рухлива дівчина. Що стосується другої дівчини, то її звали Рут. Я можу навести вам близько 10 різних значень цього імені. Ось лише два з них – красуня і особистість. Вона була саме такою, гарною і розумною. Вона була чудовою людиною. Сподіваюся, ви теж полюбите її, адже вона була однією з предків Ісуса Христа. А оскільки Христос був не тільки Богом, але й людиною, то ми можемо стверджувати, що в його жилах текла і кров Рут. Отже, давайте ближче познайомимося з нею. У землі Моав вона вийшла заміж за Махлона. Є слово, яке дуже до неї підходить, правда, Голівуд і преса зіпсували його. Слово це «зачарування», і у своєму найкращому розумінні воно точно характеризує Рут. Спочатку ми ніяк не можемо зрозуміти, чому ж вона вийшла заміж за цього хворого юнака, але пізніше, я думаю, ми зрозуміємо це. Отже, ця родина опинилася на чужині. Їх вже спіткало лихо, але це тільки початок. Великі ще біди чекають матір і обох її синів. Вона вже втратила чоловіка, її сини одружилися з моавітянками. Читаємо п'ятий вірш. «І повмирали й вони обоє, Махлон і Кільйон, і позосталася та жінка по двох дітях своїх та по чоловікові своєму». Як я припускав, так і сталося. Я знав, що двом її синам, нездоровому і кволому, не пережити ще однієї холодної зими, і вони дійсно померли. Тепер Наомі втратила всю свою родину, і в неї залишилися тільки дві невістки, уродженки цієї чужої землі. Її спіткало справжнє лихо. Як і блудний син, ця блудна родина жорстоко покарана на чужині. Читаємо шостий вірш. «І встала вона та невістки її, і вернулися з моавських піль, бо почула на моавському полі, що Господь згадав про народ свій, даючи їм хліба». В землі обітованій закінчився голод, і у Віфлеємі, місці хліба і хвали, знову з'явився хліб. Тому Наомі вирішує повернутися додому. Як блудна родина, так і блудний син завжди хочуть повернутися в батьківський дім. Інакше вони просто не були б дітьми свого батька. Блудному синові не знайти щастя в хліві. У нього природа його батька. Він створений не для життя в хліві, тому рано чи пізно він скаже: «Устану і піду я до батька свого». А свині люблять свій хлів, адже це їхній рідний дім. Апостол Петро у 22-му вірші 2-го розділу свого другого послання наводить приклад, з якого можна зробити цілу притчу про блудну свиню. Петро пише: «Помита свиня йде валятися в калюжу». А ось ця історія повністю. Одну зі свиней помили, і, сяючи чистотою, вона говорить блудному синові: «Ти, схоже, вирішив повернутися додому. Візьми мене з собою». І пішла свиня з блудним сином і оселилася в його домі, однак їй там не сподобалося. Тільки уявіть собі, чисті простирадла, чисті скатертини, чиста підлога, просто огидно. І вона сказала блудному синові: «Давай звалимо всю їжу в корито і влаштуємо собі банкет. Ми що, зобов'язані їсти на чистих скатертинах з чистих тарілок? Мені більше подобається бруд». Зрештою, свиня заявила, що встане і піде до свого батька. А де жив її батько, ви знаєте, у хліві. І блудна свиня повернулася у свій хлів. Так буде завжди. А блудний син завжди буде повертатися додому. Можете бути впевнені в цьому. Сьогодні, однак, усе перепуталося. На дорогах нинішнього життя ми дуже часто зустрічаємо блудного сина, що йде до хліву, і до блудних свиней, що йдуть у дім, де їм робити нічого. Іноді вони потрапляють до церкви, і тоді починаються неприємності. Як і в домі, в церкві свиня відразу починає свинячити, тому що всі свині не визнають чистоти і порядку. Однак, зрештою, свиня опиняється у своєму хліві. Потрібно тільки почекати. Так і наша родина повинна була зрештою повернутися додому. І тому Наомі говорить, що повертається до Віфлеєму Юдиного. У сьомому вірші написано: «І вийшла вона з того місця, де була там, та обидві невістки з нею, та й пішли дорогою, щоб вернутися до Юдиного краю». Зараз Наомі виявить справжню материнську турботу про своїх невісток. Вона розповість їм, у яку ситуацію вони потраплять, коли прийдуть до Вифлеєму. Справа в тім, що моавітяни та ізраїльтяни не мали нічого спільного. Ізраїльтяни не мали ніяких стосунків з моавітянами, як пізніше не мали ніяких стосунків із самарянами. І Наомі розповість невісткам, що оскільки вони моавітянки, їхнє рішення піти з нею до Віфлеєму дорого їм обійдеться. Вони не зможуть там вийти заміж, а вони ще молоді жінки. Таким чином, похід до Віфлеєму означає для них вічне вдівство, а також убогість, адже Наомі втратила все своє майно. Читаємо далі восьмий вірш. «І сказала Наомі до двох своїх невісток: «Ідіть, верніться кожна додому своєї матері, і нехай Господь зробить із вами милість, як ви зробили з померлими та зо мною». Чудові слова. Ці жінки були гарними невістками. Ви самі знаєте, як важко знайти матір, яка вважала б, що є дівчина, яка гідна її сина. Однак Наомі змогла сказати цим двом чужинкам, що вони були гарними дружинами двом її покійним синам. Вона закликає їх повернутися додому, до своїх матерів, щоб уникнути тієї долі, що чекає їх у Віфлеємі. Читаємо дев'ятий вірш. «Нехай Господь дасть вам, і ви знайдете відпочинок, кожна в домі свого мужа». І вона поцілувала їх, а вони підняли свій голос та плакали. Таке може трапитися тільки з жінками. Наомі переконує їх у тому, що, залишившись у землі Моавській, вони зможуть знову вийти заміж за своїх співвітчизників. Якщо ж вони підуть з нею, то знайти чоловіка їм ніколи не вдасться. І ось ці три жінки стоять на одному з перехресть Моавської землі. Коли я подорожував тією місцевістю, я часто згадував про них, адже вони могли стояти на будь-якому з перехресть світу. Моя уява малювала картину, як вони стоять і плачуть, а в руках у них носові хусточки. Читаємо десятий вірш. «І вони сказали до неї: «Ні, з тобою ми вернемось до народу твого». Отже, їхнім першим рішенням було: «Ми підемо з тобою». Читаємо далі одинадцятий вірш. А Наомі сказала: «Вертайтеся, дочки мої, чого ви підете зо мною? Чи я маю ще в утробі своїй синів, і вони стануть вам за чоловіків? Як ви пам'ятаєте, закон Моїсея вимагав, щоб після смерті чоловіка жінка, що залишилася вдовою, вийшла заміж за його найближчого родича, наприклад, за брата, якщо в нього були брати. Дуже дивна вимога. Ми ще переконаємося в цьому, читаючи книгу Рут». Отже, Наомі прямо говорить, що їх чекає у Вифлеємі. «Якщо ви підете зо мною, то вам більше не вийти заміж. Для мого народу ви назавжди залишитесь чужими, зневаженими». Читаємо далі. «Верніться, дочки мої, ідіть, бо я занадто стара, щоб бути для мужа. А коли б я й сказала: маю надію, і коли б цієї ночі була з мужем і також породила синів, чи ж ви чекали б, аж поки повиростають? Чи ж ви зв'язалися б з ними, щоб не бути замужем? Ні, дочки мої, бо мені значно гірше, як вам, бо Господня рука знайшла мене». Так Наомі намагається переконати їх залишитися на батьківщині. Вона прямо говорить їм: «Мені вже не народити інших синів. Але навіть якщо на мить уявити, що це можливо, невже ви будете чекати, поки вони виростуть?» Як бачите, Бог покарав Наомі, і її невісткам доведеться ділити з нею це покарання. Ось чому вона не хоче, щоб вони йшли з нею. Читаємо 14-й вірш. «І підняли вони голос свій, і заплакали ще. І поцілувала Орпа свою свекруху, а Рут пригорнулася до неї. Отже, вони все-таки розлучаються. Якби нам з вами довелося в ті далекі часи проходити мимо цією дорогою, ми побачили б трьох жінок, які плачуть, і вирішили б, що це якась банальна сцена із сімейного життя. Однак ця сцена була дуже важливою. Від рішення, що приймуть ці жінки, залежало народження Ісуса Христа у Віфлеємі. Якби вони прийняли інше рішення, то можна було б порадити мудрецям не квапитися, тому що Христос не народиться у Віфлеємі. На перший погляд, розмова трьох жінок – це звичайна сімейна рада. Однак тут прийняте ними рішення мало величезне значення. Орпа прощається, а Рут залишається зі свекрухою. Орпа робить те, що їй пропонує Наомі, читаємо 15-й вірш. «І сказала Наомі, ось зовиця твоя вернулася до народу свого та до богів своїх, вернися й ти за зовицею своєю». Отже, Орпа приймає рішення повернутися, і ми розуміємо, що її колишнє рішення слідувати за Богом було нещирим. Вона повертається до ідолопоклонства і назавжди зникає зі сторінок Писання, йдучи у забуття. Про неї ми більше ніколи не почуємо. А от Рут вирішує йти за Богом і тому залишається в історії та в пам'яті людей. Ми ще почуємо про неї в першому розділі Нового Заповіту. Вона буде згадуватися в родоводі Ісуса Христа. Наомі, бажаючи перевірити, чи щирим є рішення Рут, закликає її повернутися на батьківщину слідом за другою невісткою. Читаємо 16-й вірш. А Рут відказала, «Не силуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернулася від тебе, бо куди підеш ти, туди піду і я, і де житимеш ти, там житиму й я. Народ твій буде мій народ, а Бог твій – мій Бог». Рут приймає рішення більш важливе – рішення бути з Богом і жити в ім'я Бога. Це і є щире покаяння, про яке говориться у 10-му вірші 7-го розділу 2-го послання до Коринтян. «Бо смуток для Бога чинить каяття на спасіння, а про нього не жалуємо, а смуток світський чинить смерть». Рут продовжує у 17-му вірші. «Де помреш ти, там помру і я». І там буду похована. Нехай Господь зробить мені так, і так нехай додасть, і тільки смерть розлучить мене з тобою. Ось рішення Рут, рішення жити в ім'я Бога. Особливо актуально воно звучить сьогодні, коли віруючи так багато говорять про присвячення себе Богові, обіцяють Богові будь-що, однак нічого з цих обіцянок не виконують. Сьогодні, друзі, нам потрібні люди, що приймають рішення в ім'я Бога, такі рішення, яке прийняла Рут. Насамперед Рут сказала, «Куди підеш ти, туди піду і я». Іншими словами, вона прямо заявляє Наомі, «Я прийняла рішення йти за тобою, і я піду з тобою. Рішення моє остаточне і безповоротне». Друга частина її рішення викладена в словах, «Де житимеш ти, там житиму й я». А це означає, що вона не тільки піде з Наомі, але й з'єднається в одній родині з нею. Рут говорить, «Я приймаю твою убогість». Після того, як Рут вийшла заміж за сина Наомі, вона носить ім'я їхньої родини, тому вона назавжди залишиться з нею. І ось третій аспект її рішення. «Народ твій буде мій народ». Або «Я йду від мого народу, народу ідолопоклонників, і з'єднуюся з народом Божим». Друзі мої, не можна прийняти рішення жити в ім'я Бога і не об'єднатися з народом Божим. Рут знала це тому і сказала Наомі, «Ти говориш, що я стану зневаженою? Добре, нехай я стану зневаженою, але твій народ стане моїм народом». Та ось четверта заява Рут. «Бог твій, мій Бог». Тепер стає зрозуміло, чому Рут вийшла заміж за хворого юнака, який приїхав з дому хліба і хвали в обітованій землі. Причина очевидна. Рут вперше у своєму житті почула про живого Бога і захотіла стати членом родини, яка знає цього живого, істинного Бога. Бог твій – мій Бог. Яке важливе рішення вона приймає? Більше того, вона говорить: «Де помреш ти, там помру і я». Для Рут це має набагато більше значення, ніж для нас з вами сьогодні. Адже вона, по суті, говорить: «Надія Ізраїля – це моя надія». Ізраїльтяни були впевнені, що колись вони воскреснуть і будуть вічно жити в землі обітованій. Такою була надія Авраама. Він не вірив, що потрапить на небеса, але він вірив, що воскресне з мертвих у землі, яку обіцяв йому Бог, і тому купив печеру Махпелу, де поховав Сару, і був похований сам. Ту ж надію плекали Ісаак і Яків, що помер на чужині в Єгипті, але хотів, щоб його поховали там, де лежать його батьки. А все тому, що вони вірили у воскресіння мертвих. Авраам, як написано в посланні до євреїв, чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. Авраам сподівався, що це місто одного дня стане реальністю. Такою є надія і обітниця Старого Завіту. І коли, як ми читаємо у другому вірші 14-го розділу Євангелія від Йоанна, Господь Ісус Христос сказав своїм учням, що йде приготувати їм місце далеко від землі, та це було зовсім новою і несподіваною заявою, адже Бог обіцяв дати Аврааму вічне життя на цій землі. І коли Рут сказала, що не тільки помре там, де й Наумі, але й буде поховано там же, то її надія теж була пов'язана з цією землею, як і надія Авраама, Ісаака та Якова, та ж сама старозавітна надія. А ось сьома частина її рішення. «Нехай Господь зробить мені так, і так нехай додасть, і тільки смерть розлучить мене з тобою». Яке важливе рішення? Адже цим вона говорить: «Я приймаю рішення не на одну годину і не на один день». Я приймаю це рішення назавжди. Рут переживає щире і справжнє покаяння і навернення. Сьогодні дуже багато говорять про покаяння, і прийнято вважати, що покаяння – це насамперед пролиті сльози. Згадайте, що говориться у 10-му вірші 7-го розділу 2-го послання до Коринтян. «Бо смуток для Бога чинить каяття на спасіння». Зауважте, що покаяння не є спасінням, воно лише веде до нього. Апостол Павло пише: «А смуток світський чинить смерть». Що ж це за смуток світський? Та просто звичайні сльози, пролиті людьми, що не прийшли до Бога. Давайте ще раз подивимося на перехрестя, де стоять ці три жінки. Орпа пролила стільки ж сліз, скільки й Рут, і її носова хустинка промокла так само, як і у Рут. Яка ж різниця між цими двома жінками? Різниця очевидна. Орпа пролила багато сліз, але це не були сльози щирого покаяння. А що ж таке щире покаяння? У 10-му вірші 7-го розділу 2-го послання до Коринтян використовується грецьке слово «метаноя», що, звичайно, перекладається як «змінити відношення». Однак у буквальному значенні воно означає «йти в одному напрямку», потім передумати, повернутися і піти в іншому напрямку. Багато людей у якийсь момент вирішують змінити свої переконання, або принаймні говорять, що вирішили. Вони проливають багато сліз, однак продовжують рухатися у тому ж напрямку. Так вчинила Орпа. Вона лила сльози разом з Рут, але не захотіла змінити своє відношення до язичництва і піти до Вифлеєму, щоб бути разом з Богом. Сьогодні багато хто так роблять, вони тільки сльози проливають. Але сльози, друзі мої, це не покаяння, хоча вони і можуть супроводжувати покаяння. А тепер дозвольте поставити вам особисте питання. Ви вже прийняли щире рішення прийти до Христа, чи тільки пролили трохи сліз? Самі по собі сльози абсолютно нічого не варті, тому що, як пише апостол Павло, смуток світський чинить смерть. І таке покаяння марне. До спасіння веде тільки щире покаяння. Саме так отримала спасіння Рут. Вона приймає остаточне рішення жити для Бога. Вона говорить: «Я приймаю убогість. Я згодна стати зневаженою, залишитися вдовою на все життя». Вона готова упокоритися, погодитися з усім цим заради того, щоб прийти до Бога. І вона приймає рішення піти з Наомі до Віфлеєму. Про те, що відбулося далі, ви довідаєтеся з нашої наступної передачі. А сьогодні дозвольте мені на цьому закінчити. До нових зустрічей. Нехай Господь вас рясно благословить.